Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Moskwanyň deportasiýa merkezlerine günde polisiýa tarapyndan saklanan işçi migrantlaryň ençemesi düşýär. Ortada gazan çetmäge baryp migrasion häkimetleriniň eline düşýän ençemesi Merkezi Aziýanyň raýatlary bolup, olaryň arasynda türkmen raýatlary hem bar. Ortada baryp deportasiýa edilen türkmen raýatlary barada anyk statistika maglumatlary el ýeterli däl. Hem adatlyň habarçylary käbir ýagdaýlary anyklap bildiler. Türkmenistanyň onlarça raýaty häzir Moskwanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýar. Öz ýurdu uğradılmağına qarışan adamlar elkin şertlərdə saxlanılırlar və onlara rəhimsizlik görkədilər deyə Azadlıq radiosu ilə söhbətdəş olan bir neçə çeşmə xəbər verdi.
Yiğitlər Türkmenistanın rayətləri, olur Rusiya Federasiyasına 3 aylıq mihman vizası boyunca işləmə üçün gəlibdir.
Deyib yaqdaydan xəbərli çeşmələrin biri 30-cı iyunda gürrün verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmelere göre vizasynyň möhleti geçen Jemi Ellag olay Türkmenistanly ýaňy ýakynda bir wagtda saklanypdyr. Deportasiýa merkezine yerleştirilen türkmen raýatlarynyň ýarysy ýurduna uradylypdyr, ýarysy deportasiýa garaşýar.
Polisiýa işgärleri tarapyndan ele salynan türkmenistanlylar deportasiýa edilmek üçin migrasiýa merkezine yerleştirildi.
Dip çeşmelerin bir aytdi. Yeni bir çeşme türkmen migrantlarının saklanyan şertleri varada şeyle gurrun verdi.
Zemi bir otoğda 50 adam vardı. Oların sahtiyetini tasdiklanlarından son 25 adamı Türkmenistan'a uğruttular. Kalan 25 adam departatiyatına karasyar. Olar pulsuz ve aç. Tutu saklanýarlar.
Adatlyk radiosy türkmen häkimetleriniň ortadan deportasiýa merkezlerinde saklanýan türkmen raýatlarynyň ykpalyndan habar tutup tutmazlygy barada Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasyndan tesbir alyp bilmedi. Çeşmeleriň söýlerine görä türkmen raýatlary adatça 3 aý möhletli mehman wizasy ýa-da gysga möhletli saýahatçylyk wizasy boýunça ortada barýarlar. Wizasynyň möhleti tez gutaryp olar bir kanun ýagdaýda galýarlar we migrasiýa häkimetleriniň eline düşýärler. Olaryň kanun ýagdaýyndan käte iş bericiler hem peýdalanýarlar, ýagny edilen iş üçin tölemän olary polisiýa tapşyrýarlar.
Moskwanyň etegindäki Puşkina şäherinde gurulukda işlän türkmenler öz işini ýerine ýetirdiler. Ýöne işi gutaryp barýarka iş berji türkmen işçilerinin patentlerinin ve vizalarının möhletinin gutarandığını bilip, oların yerine yetiren iş hakkını vermeyecek olup, oları polisiýa tapşyrdy.
Dip çeşme yarım yıl mundan ozal bolan ýagdaýlaryň biri barady gürrüň berdi. Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan çeşmeler türkmen raýatlaryny daşary ýurtlara gazanç üçin gitmäge Türkmenistandaky işsizligiň we ykdysady çökkünlüligiň iterýänligini bellýärler.
Türkmenistanyň raýatlary öz watanyny işlemek we gazanç etmek mümkinçiliklerinden mahrum. Emelsiz we açgöz hökümetiň diýdimdir we göz goýulçylyklu siýasatynyň netijesinde Türkmenistanyň işi ukyply. Emma işsiz galan raýatlary ýurdy terk edip ýat ýurtlarda sergezdan hemde hor homsy durmuşa mezur edilýärler.
Dip ýene bir çeşme öz pikirini paýlaşdy. Ortiýetde Türkiýede we beýleki ýurtlarda iş migrasiýasyndaky türkmenistanlylar köplenç türkmen resmiýetlerinden kömek alyp bilmeýänligini we öz haklaryny gorumakda ejiz galýanlygyny bellýärler.
Deportasiýa merkezine Türkmenistanyň daşary ýurtlarda hereket edýän elçixanasynyň we konsulxanasynyň öz raýatlaryna eýe we hostlar çykmaýanlygy üçin Türkmenistanyň raýatlaryny maliýa tagy gawal şiýaly üstat kowulda saklap şahsiýetler anyklanýança aş saklaýarlar we diňe ýerden el ýüzüni ýuwmagy ruhsat berýärler.
Dip deportasiýa merkezindäki ýagdaýdan gönden göni habarly çeşme gürrüň berdi. Türkmenistanyň ilatynyň zähmet migrasiýasyna gitmegi köpçülükleýin häsiýete ýa boldy. Türkmen hökümeti migrasiýa meselesini açyk agzamadyk wagtynda ýurt raýatlarynyň ençeme ýurtda şolsandy. Türkiýede, Ortiýetde, Polşada, Gürjistanda, Birleşen Ştatlarda işleýändigi käbir halatlarda bir kanun ýagdaýda galýanlygy bilen bagly ýagdaýlar köpçülüge mälim boldy. Merkezi Aziyanın beylikli yurtlarından tapaotlulukta Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerinin Orsiyada zähmet migrasiyası oların migrasiya düzgünlerini bozmağı ve deportasiya edilmeği şeyleri adam hukuklarının depilenmeği alı yağdayları açık ağzamayar. Türkmen hükümetinin dışarı yurtlarda şolsağında Orsiyada ağır yağdaya düşen öz rayetlerini beriyen kömek var da Dışarı İşler Ministerliğinin ve ilçe hanıtının web saytlarında resmi mağlumat yerleştirilmendir. Şol bir vaxtada Türkmen hakimiyetleri dışarı yurtlara şolsağında Orsiyada giden rayetlerini yurttan çıkarmadılık boyunca çare görüyorlar. Rayetler sebebi düşündürülmezden köpçülüklerin uçardan düşürülüyor. Bu yağdayda Türkmen rayetlerinin arasında kalıp dokumentları edilmek istekler artıyor ve rayetler hilegarların aldığına düşer.
Türkmenistan'ın rayetlerinin bu çıkkınsız halinin peydalanayanlar oları işledip talayan adımlar. Polisiya ile dil düşüktaki ınsapsız işe uğurlar ve muna koşulayan Türkmenistan'ın rayetleri kurumaçılıklı toporlar hem döre diyarlar. Olar süzü adalar ve hile yollar bilen Türkmenistan'ı işsiz kösenen vatandaşlarını dışarı yurtlara çağırıp oları tas multuna işle diyarlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Orsiyette migrantlara karşı reyitler ve kanun koruyucular tarafından yovuz çemeleşmeler 2024 yılın 22 Mart'ında Krokus'ta olan ölümlü terörçülük hücümünden son kat güçlendi. Şonda şüphe öldürülüp 4 teyacık rayetinin tutsak edilmeğinden son Merkezi Aziya yurtlarından baran migrantlar Orsiyette izarlamalara ve zorluğa duçar oldu. 2024 yılın tomsunda Orsiyetin hakimiyetleri polisi işgarlarına sudun kararı bolmasa da migrantları Yurttan kovmağı has köp ihtiyar berdiler ve kanuna ütkütmeleri girdiler.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günleri ulen men Yoksun Anlı Urvan. Orsiyetin Yekaterinburg sevtinin hukuk koruyucularının etnik aderlerin yaşayan zaylarını geçiren reytleri Balkan sevtinde yaşayan Türkmenler bilen bilelikte bu velayette koçum olup yaşayan etnik aderlerin gadakların arasında ulu neyagilelik kahar gadap dörettü deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Azerbaycan'ın Dışarı İşler Ministerliği Rusya'nın Baku'daki ilçhanasının vekilini çağırıp bu reytlere karşı berk protest verildi. Resmi Baku'nun mağlumatına göre Azerbaycan'ın iki rayeti vahşi Yıllarca öldürüldü. Bir neçe adam yaralandı. 9 adam tutsak edildi. Rus neşirlerinin yazmağına göre 27. yılında İrden geçirilen reytler neticesinde Yekaterinburg'da 50'den uğrak Azerbaycanlı tutsak edildi. Haberlerde bu reytler 2001 yılında öldürülen Yunus Paşayev'in işi bilen bağlanıştırılıyor. Esası guman edilenler Doğanlar Hüseyin ve Ziyaddin Safarovlar olup onların biri reyt kaltına can veripti. Orsiyetin Dışarı İşler Ministerliğinin Metuot Vekili Maria Zakharova, Yekaterinburg'daki tutsak edilmelerin cinayet derneğinin çağınına amala asırlandığını haber verdi. Diplomat guman edilenlerin Rusya'nın rayetleri olup duruyanlığını hem sözüne koştu. Türkmen Metuot'u bu kiyil haberleri vermiyor. Türkmenistanlılar onları Rus ve Azer haber seri işlerinden sosyal ulgunlardan alıyorlar.
Orsiyet Türkiye halkları yigreniyar Ukrayna uruşuna yetkir tapmasa Putin rejimi post-sovet yurtlarının halklarının üstünden düşmeği adeti yağdaya övürdü.
Deyip Balkanlı yaşayıcı Münnenen Rusya'da Merkez Aziyeli zähmet migrantlarına karşı verilen edenetlilikli çareleri atlattı ve bu hareketlerin sosyal rumlarda katı yağgarlandığını belirledi.
Hazır hem Türkmenistanlılar TikTok'ta Azerbaycanlı doğanlarımıza duygudaşlık bildirip Rus hukuk koruyucularının yovuz çemeleşmelerini yağgarıp tesvirler yazıyorlar.
Mağlumat için edilse Rus hukuk koruyucuları aprel ayında Moskova'da Merkez Aziyeli emigrantların dinzalayan hammamını kavap, o yerdeki adamları 5 saatlap urdular ve kemsettiler. Tutulunların beden vuruluştaydan en kuzurlarını alıp gittiler. Sakkalıları ayratıyla gittiler. Onların birinin sakkalını şol yerde böyleklüğünü sıyırdılar deyip metduat havarlarına edildi. Bu havarada çap edilen havarlarda video görünüşleri urlayan adamların sesleri hem paylaşıldı.
Başku vniz apustil.
Rus hukuk korucularının merkeza diyeliler bağvattaki eden ettilikleri 8. yılını, Moskva'da işleyen emigrantların yaşayan caylarını geçirilen reytlerde hem kaytalanını. Adatlık gülen sökvetteş olan Türkmenistanların bir neçesi konuş halkın ve ağları hükümetinin öd ilatını bir arka durmağını, adamların bu vakadan köp vaqt geçmenke Bakudaki Rus ilçhanasının önüne protest edilmeğine kuvancını verilirdi.
Azerbaycan hükümetinin Rus evlen bağlansıqlı əhli çayarlarını doğulu yatırmağını ulu mertli kasapla yarın. Eğer de ortiyette Türkmenler tayaq bilen yenzilse de, Türkmen hükümeti öz Türkmeninden xabar alar uydumok, halkın, milletin arkasında duryan hükümet bizde yok, bir taraflığı bahane edip, öz halkını günahkar ediyar. Bu dine korkukluktan başka zat değil.
Dip, adının aydılmadılığını soran rayet aytti. Mağlumat çüyün aydılsa, Azerbaycan'ın Medeniyet Ministerliği bir yurtta Rusya'nın devlet ve hususi darılarıyla bağlı önden meyilleştirilen çarelerin ehlisinin yatırlanlığını. Muna Rus hukuk koruyucularının Azerbaycanlılara karşı etnik alametler esasında gören çarelerinin sebep olanlığını aytti. Yekaterinburg'da olan vakadan sonra Türkmenistanlıların arasında Alham Aliyev'in avrayı hasta yokurlanını. Köp adam ona diktatör diyer. Hakiki diktatör görmek için Türkmenistan'ı yaşap görün deyip adatlığın sökvetteşi öz pikirini aytti.
Azerbaycan'ın mert prezidenti var. Halkı toprağı için yeniz kazanmağı basaran bir lider ol. Ortetten korkup, yalvarıp yasayan korkok değil. Azerbaycan hava yollarında bolun haditada hem, ortetten hasap sorap bilen prezident.
Deyip Balkanlı yaşayıcı sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın ilgiderli haber verişiyali Azerbaycan hem adam hukuklarını gödök olmakta. Jurnalistleri yanamakta. Tanqid edilir. Qonşu Azərbaycanın tapaqutluluqda Türkmenistan daşarı yurtlardaki soltanını Rusiyadaki rayetleri varıdı ödününü bağır olan ve daşarı yurt metruvatında çıkan mağlumatları öd ilatını yetirmeyer. Şu aralıkta Rusiyadaki migrantların düşen kıyın yağdayları ol yerden iş. Qadınç gözleyen Türkmenistanların belli bir derecede ağdırmağını, Aşkavad'ın bu meselede tevr çareleri görmeğine sebep bolyanı mengdeyar. Interfax agentliğinin Rusya'nın federal hoksuzluk kulluğuna salgılanıp yazmağına göre, 2025 yılın yanvar, Mart ayları aralığını, geçen yılın degişli dövrü bilen deneştirilenini Türkmenistan'ın Rusya siyahata gelenlerin sani 41 götürüm ağdalıp 9290 adama den olupdur. Yatlasak Aşkavad'ın Türkiye ile aradaki vizasız katnaşığı yatırma uğruna eden tağırlarları siyahatçılık vizalarını alıp Rusya işlemeği diyen Türkmenistanların köpülmeğine sebep oldu. Yönü son migrant Türkmenlerin Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan uruşunu hakkını tutma olup katnaşıyanlığı aradaki mağlumatların arasında Aşkavad bir yurda gidiyen rayetlerini yoldan saklamaya başladı. Ama buna varamazdan seyinçiler Rusya'da has kin yağdayı düşüp bilecek Türkmenistanlı'nın sahanının münglör çadımı yetkenliğini öne sürüyorlar. Metgot havarlarına göre şu yıl Rusya'nın Pskov oblastında hemişelik göçenlerin 40 götürümünden kovrağı Türkmenistan'ın gelenler olup bir yurtta 47 bin çemesi Türkmenistanlı bilim alıyor. Aşkavad'ın resmi taydan boyun almayan işsizliği, giyin eğren korrupsiya köp adamı yurttan gitmek fikrini itekleyer ve gidenleri izne gelmekten saklayar deyip sinçlara ediyorlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkarı teması bilen devam ettiriyarız. Rusya'nın, Ukrayna'nın şehirlerine karşı izgiderli hücumlarını devam ettirip, 500-дан гобурак дрон ве ракета билан юрдун сагына каршы иң улуу хова хужумуна амала асырын махалы президент Владимир Зеленский Украинаны ер миналарына каршы глобал шартнамасынан чыгармак барыдагы перманы кол чекти ве төвөс вактында вепат болгон учурманы урматтады. 29 июнда Зеленский Украинаны Оттава конвенциясынан чыгармак барыдагы перманы кол чекти. Bu sertnama saxta düzüme qarşı yer minalarının ulanılmağına qadağan edýär. Zelenski Russiýanyň bu ölüm hoplu minalary giňden ulanýandygyny öňkemlik tapdy we Kiýewiň sertnamadan çykmak tilegining sebäbini hutusynyň bilen düşündirdi. Bu sertnama 160-dan gowrak ýurt gol çekdi, emma Russiýa bilen Amerika oňa goşulmady. Kreml bihaýalyk bilen saxta düzüme qarşı minalary ulanýar dip Zelenski aýtdy. Bu Rus qan ojoklarynyň häsiýetli aýratynlygydyr. Olar ýasaýsy ýok etmek üçin elinde bolan ähli teristleri ulanýarlar diýip Zelenski sözüne gosdy. Ukrainanyň bu şertnamadan çykmagy üçin bu karary ýurdun parlamenti tasdiklamaly we Birleşen Milletler Guramasyna resmi taýdan habar berilmeli. Bu aralykda Zelenski töwüs wagtynda wepat bolan F-16 harby uçurunyň 32 ýaşly Ukrainaly piloty Maksim Ustimenkany ýurdun iň ýokary tiýlegi bilen hormatlady. Men Maksim Ustimenka, Ukrain uçurmany we iň ökde etgerlerimiziň birine Ukrainanyň gahrymany adynyň dakmak baradaky permana gol çekdim. Gynansak da bu tiýlegi oňa wepat bolandan soň berilýär diýip Zelenski aýtdy. Ukrainanyň gosuny geçen ýyl Amerikada öndürilýän F-16 töwüs uçurlaryny ulanmagy başlaly bäri, häzir çylny bu kymly 3 tany uçurny ýitirdi. Kiýew bu uçurlaryň Rus howa zarbalarynyň öňüne almak üçin ören möhümdigini aýdýar. Ýurdun zemin näçe F-16 töwüs uçuruna eýedigi açyk çysmalarda görkezilmeýär. Zelenski seýlede gunwatar ýurtlaryny Kiýewe goldawlaryny dowam etdirmäge we Rus hüjümlerinden goranmak üçin ýardam bermäge çağırdy. Ukraina howa gorunys ukyplalygyny güýçlendirmeli. Bu adam ömrüni gorumak üçin iň netijeli teristedir. Biz Amerikan howa goruk ulgamlaryny satyn almagy taýýar. Birleşen Ştatlaryň, Ýewropanyň we ähli hyzmatdaşlarymyzyň ýol başçylygyny, siýasy erkinligine we goldawyny bil baglaýar diýip Zelenski sosial ulgamda ýazdy. Bu beýanatlar Russiýanyň 29 iýuna geçilýän gije Ukraina garşy 500-den gowrak howa teristlerini ulanyp hüjüm etmeginiň ideýanyndan amal edildi. Kiýew bu hüjümi urus başlaly bäri amala asyrylan iň uly howa zarbasy hökmünde häsiýetlendirdi. Hüjüm sebäpli Polsa we onuň ýaran ýurtlary polak howa giňişliginiň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin harby uçurlaryny gysgaly ýagdaýda howa galdyrdylar diýip Polsanyň gorunmak ministrligi 29 iýunda habar berdi.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsunan Nurwan. ABŞ-nyň we Israýylyň soňkuryň howa zarbalarynyň ýadro deskalaryna düýüpli ziýan ýetirenligine garamazdan Eýran paýlaşdyrylan uran öndürmegini bir näçe aýyň içinde dikeldip biler diýip BMG-nyň ýadro gözegçiligi gurulunyň başlygy aýtdy. Ol ýerde olaryň öňkü ukyp başarnyklary bar. Olaryny bilşimi diýeli bary ýogy bir näçe aýdan aýdaly bir näçe kaskat sentrifuganyň aýlanyp paýlaşdyrylan uran öndürmegini ýa-da onuň bäri ýanyny ee bolup bilerler diýip Rafael Grossi CBS News habar gurulmagyna beren 29-njy ýylyny efire çykan interwýusynda aýtdy. ABŞ-nyň we Israýylyň Fordo, Natanz we Isfahan sewitlerine eden hüjümleri Eýranyň urany gaýtadan işlemekke paýlaşdyrmak mümkinçiligini ýa-da çekdi diýip düýdi Wenada ýerleşýän agentlige. Halkary Atom Energiýasy agentligine ýol başlyk edýän Gross aýtdy. Dogrusyna aýtsak, hemme zadyň ýok bolanyny we ol ýerde hiç zadyň galmanlygyny aýdyp bolmaz diýip ol sözüni dowam etdi. Eýran ýadro tehnologiýasy nukta aýnalarynyň ören çylşyrymly ýurt diýip Gross aýtdy. Israel 13-nji ýylyny Eýranyň ýadro we harby ýerlerine garşy bombalama kampaniýasyna başlady we maksadynyň Tehranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüne almakdan ibaratdygyny aýtdy. Eýran özüniň ýadro ýaragyny edinjek bolýanyny barada aýdylýanlary ret edýär we ýadro programmasynyň diňe paragatçylykly maksatlardan uralýanlygyny tekrarlaýar. Israelin başlanan hüjümine soňra Birleşen Ştatlar hem goşuldy we Eýranyň ýadro programmasy bilen bağlanışıklı 3 esas deskani nişana aldı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 26. yılında İran'ın yadro programmasının 10'lu yıl ile çekilenliğini öne sürdü ve eğer de İran uran varlaştırmak derecesini kaytadan aradı dörü diyen yağdaya yetirse ödünün yeni de zarur mok mümkünçülüğünü seyredecektiğini aitti. Trump 29. yılında Fox News neşerine İran'ın yadro kuvvetliklerinin olal hiç kimde görülü eştirilmektedir. Medik derecede yok edilendiğini aytti. Bir onun pikirçe Tehran'ın yadro ambisiyalarının en olmağını belli bir devreçenli sonlanmağını anladı. İran'ın Dışişleri İşler Ministri Abbas Arakçı yadro deskalarına yetirilen ziyanın çınla kaydığını tasdik etti. Yönü bu meseledeki cikmeciklikler entek belli değil. Esas çözülmedik mesele İran'ın ehtiyaçlık korunun 60 götürmeçenli bağlaştırılan uranın akvalı olup duruyor. Bir rayet maksatlar için zarur olan dereceden yukarı. Ama yarak derecesinden pes paylaştırılan uran olup hesaplamaları göre İran'ın bu derecedeki uranın 400 kilogram tövrağı var. Biz bu materyalin nerede olup bilecektiğini bilemedik deyip grossa etti. Şeylikte onların belli bir bölüğünün hücum vaktinde yok edilen olmağı mümkün. Yönü kevr bölüğünün başka yere geçirilen olmağı hem taş değil. Şu sebepten bir yerde kevr derecede aydınlaştırmalar gerek kolp görünüyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump özünün Fox News neşerine veren interviusunu İran'ın ehtiyaçlık korunu başka yere geçirip bilinliğine anılmayanlığına etti. Bir etmesi katı kıyın zat. Üstesine de biz kendin havar hem vermedik. Olar hiç sadi ayırmadılar deyip olay etti. Şu aralıkta İranlı kanun çıkarcılar halkarı Atom Energesi Agentliği gülen yola koyulan hizmettaşlığı çok tutmak meselesine ses verdiler ve Tehran Gross Rusya'nın ziyan yeten yerlere sol sahanlı İran'ın uran vaylaştırıyan esası deskasını Fordo'u barıp görmek varadaki haişini ret etti. Biz neymenin bağırdığını, nire dediğini ve neymi bolonluğunu anıklar bilmek yağdayında olmalıyıp grossa etti. İran'ın Keykan gadiyetinde halkarı Atom Energesi Agentliğinin başlığının tutsuk edilmeği ve cezalandırılmeği var edilen çağırışlardan sonra ABŞ'nın devlet sekreteri Marco Rubio bu kiili beyanatla kabul ederliksizliğini ve yazgarılmalılığını aytti. Biz halkarı Atom Energesi Agentliğinin İran'daki mühim bağırlığı ve gödökçülük işlerini kollayarız. Baş direktörü ve agentliği ıhlaslılığı hem de hüner susatlığı için övgüyarsip olaytti. Biz İran'ı halkarı Atom Energesi Agentliğinin işgarlarının hopsuzluğunu ve amaneten bolmağını üpçün etmeye çağırıyarız. İran'ın Bemga'daki ilçisi Grosyu'nun arada kalmalı değerliğini aytti. Amir Seyit Erevani, ABŞ'nın CBS telekanalına veren interviusunda inspektörlere ya da baş direktörü Hupavon Merdi'ydi. İran'daki inspektörler hopsuz yağdaydı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron 29. yılında İran'ın prezidenti Masoud Pezeşkan'la telefonuna uğurlaşıp Tehran için İngovi kararın gepleşik ustoluna kaydıp gelmekten ve halkarı Atom Energesi Agentliğinin yurttaki işinin dikeldilmeğine ruhsat vermekten avarat bolacaktığına itti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen habarlar gündeliğimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.